il-programm ieħor, it-tielet wieħed fil-fatt, evidence sensiela ejja ħana jdela ġdida x'għadna fil-bidu. Dwar il-patrimonju fil-Mediterran minn lat ta' storja, minn lat ta' wirt arkitettoniku li jixed l-iżvilupp tal-istorja tal-bniedem matul dawn l-aħħar eluf ta' snin minn mindu tar iħalli l-marka tiegħu fuq l-ambjenti ta' madwaru, focus partikolari fuq il-Mediterran. U għal din is-sensiela għallok li forsi ġa semgħu l-ewwel żewġ programmi minn forsi ma qabadhomx fix-xandira tagħhom fuq Campus FM, nfakkarkom milli fuq is-sit tal-Campus FM hemm is-sensieliet kollha fl-arkivju estensiv tal-istazzjon tagħna li verament miniera ta' programmi sbieħ inkluż dan il-patrimonju UNESCO fil-Mediterran. U miegħi allura, Karsten, xwireb għand il-Dr. Antoni Pace, nsellim lek Tony.
Nsellim lek Karsten u l-Simbija.
Grazie mill-ġdi tal-li jgħat mi matul dan il-vjaċ, u verament vjaċ fil-Mediterran. U fl-ewwel żewġ programmi, wittejna ftit, itri rajna ftit, jisu għaliex wieħed illum il-ġurnata tajjeb jifoka ftit fuq il-konċett tal-patrimonju, anke dak kif inhu magħruf u rikonoxxut minnaħa tal-UNESCO, spjegajna ftit anki il-prinċipji ta' dak kollu, u semmejna wkoll li aħna l-opportunità kemm imħabba xogħolna li jifoka proprju fuq siti UNESCO għaw Malta. Imma anki għax dis-sena meta nagħmlu dawn il-programmi l-2022 taħbat il-50 sena tal-konvenzjoni li l-UNESCO nidiet 50 sena ilu fl-1972 rigward propju il-patrimonju tangibli dik li aħna ġeneralment nafu bħala l-World Heritage List, l-lista ta' siti, l-lum taqbet 1500 sit, però illum u anke fil-programmi li ġejjin ħankunu qed niffokaw ftit fuq il-Mediterran. Mediterran li huwa storja rikka, l-atlet kontinenti, ħafna siti, l-aħħar darba semmejna ftit fuq. U matul din is-sensiela iktar milli ħanqogħdu niddiskrivu s-siti, iktar ħanqbdu temi anke bis-saħħa tal-kronoloġija li nifokaw ftit fuq il-valur fuq il-valur tagħhom. Allora Tony, biex nibdew il-programm tal-lum, naħseb nixtieqna millek din mistoqsija, forsi dak li jkun semmija joħodha for granted li jgħid mhux hekk il-Mediterran tant għandek siti, u forsi jibda jaħseb mill-ewwel fl-akro. Poli, Ateni u jaħseb fil-Kolosseo, Ruma, u forsi jekk daqsxejn iktar ambizzjuż u forsi anke kellu xorti jmur, forsi jaħseb fis-siti Feniċi fejn illum hemm il-Libanu. Però aħna nixtiequ anki nużaw dawk ir-referenzi li huma popolari anke fis-safar, anke fit-turiżmu, imma nidħlu daqsxejn iktar fil-fond. Allura naħseb l-ewwel mistoqsija tiegħi hija. Il-Mediterran, il-patrimonju UNESCO, u ma dawn is-siti, dan jirrappreżentahom biżejjed jew imur oltre. Nafri daqsxejn leading question, għax ir-risposta nafri ħatmur x'imkien ieħor, però x'inhuma dawk id-dimensjonijiet li tajjeb inżommu qudiem għajnejna u nibdew minnhom forsi.
L-ewwelet il-Mediterran għandu qrib il-150 sit fuq il-World Heritage. Dan huwa frament żgħir ovvjament percentax ġgħej kien issimu meta tqis ma l-eluf ta' siti arkeoloġiċi u storiċi li jeżistu madwar il-Mediterran. Imma dawn is-siti li tal-UNESCO li se nitkellmu dwarhom huma dawk li għandhom outstanding universal value li l-konvenzjoni tirreferi għal dana il-kunċett. Outstanding jiġifieri minn daw l-eluf ta' siti, dawn huma joħorġu.
Speċjaw.
Jispikkaw.
Jina l-espressjoni bil-Malti ta' barra minnaw tiġini f'moħħi, għax letteralment mhux qed ngħidu ta' barra minnaw stratosferiċi ta'
le, jispikkaw.
Imma jinqalgħu.
Jispikkaw.
Huma speċjali.
Jispikkaw. It-tieni kelma hija universali, jiġifieri dawn is-siti għandhom valuri li huma jirrappreżentaw dik l-universalità tal-perkors uman fil-dinja. X'jagħmel sapiens, primarjament, fil-dinja. Allura il-universal value le dak li huwa universali japplika il-prinċipi li se titgħallem dwarhom fil-Mediterran li se titgħallem dwarhom Malta jew inkella Sirakuza jridu japplikaw għal patrimonju li jeżisti fil-Paċifiku, per esempio, jew fil-Messiku.
Ekku. U naħseb xi mod isek wieħed jagħmel jirreversja. Il-perspettiva, per esempio, non ti semmai il sito, poi Malta, io salì, Siracusa, eccetera. Vedete, ma da c'hai si bufiom, min tiġi min ħal-oħra tad-dinja, gżejjer paċifiċi, o il-Karibew, eccetera. U nistgħu napplikawha bil-kontrakoll, x'hekk aħna naħsibu per esempio fil-patrimonju tal-Azteki, tal-Mayas, ta' Easter Island, ta' Ċiniżi, aħna narfuh dak il-valur. U b'xi mod hekk tajtiva dak huwa universali għax mhuwiex biss tal-Ċiniżi, tan-nies mill-Karibew, tal-Messikani, huwa tal-bniedem fuq livell globali.
Hawnhekk biex iwieġbek irid nirreferi għal problema tal-turiżmu, speċjalment it-turiżmu popolari tal-lum, l-ewwel tal-massa biss u laqas huwa dak speċjalizzat. Imma inti l-lum il-ġurnata meta tħares lej wirt storiku għandek żewġ dimensjonijiet. Waħda hija dimensjoni minnhom hija dak materjali, allura inti tgħid x għandu x'jaqsmu l-piramidi tal-Azteki ma' tempji neolitiċi Maltin. Imma iżjed importanti huwa il-wirt intangibli li huwa embedded huwa jinsab ġo dawna il-siti. U huma dawk il-valuri intangibli li jagħtu dina il-value, il-valur universali li dawna is-siti. Ġifieri iridu nifmu li ximkien fil-South America, ximkien fil-Paċifiku, ximkien fil-ċentru tal-Europa, u ximkien ġo gżira żgħira jisimha Malta, kien hemm dawna il-kunċetti li il-bniedem irid jesprimi u jilħaq u esprimihom permezz ta' kultura materjali. Il-material culture hija fil-fatt l-espressjoni tal-kultura intangibli. U sa ċert punt viċi versa, inti meta tħares lej bini storiku, mhumiex biss antikità, imma fih valur intangibli li inti tirrispetta u tipprova tifhmu taqrah.
Ekku, u inti b'xi mod jisek immanifestajt b'mod tangibli. B'mod fiżiku, b'mod li jibqa', b'mod li ħadd ieħor jistanki jgawdi minnu jaqsam. Dak li inti, pereżempju, osservajt fil-mod kif iġibu ruħhom in-nies, mod kif inti tirrelata ma' ħadd ieħor jew ma' l-ambjent tiegħek. U mhux l-ambjent biss dirett għax kif nafu inti semmejt pereżempju tal-piramidi, tat-tempi, hemm dawn il-korrelazzjonijiet li nibqgħu niskopru tal-mufuhom mal-istilel, mal-pjaneti, mod kif timxi d-dinja. Jiġifieri huwa l-intanġibbli mamul tanġibbli u kif qed tintejfa ħafna viċi versa wkoll. Dak li huwa fiżiku li però mhuwiex il-ġebla biss fiha nnifisha bil-valur storiku tagħha bil-forsi fossili li fiha wkollox, imma anke dak li joħroġ minnha u jfisser xi ħaġa ħajja l-bniedem.
Ekku. Allura l-bniedem lei jesprimi ċertu valuri. il-valuri religjuzi u daw sibom fil-santwari, fil-tempi, ne? Il-valuri ta' difna tal-bniedem, jissiba fil-ċimiterji, fil-obra, obra antiki, obra recenti, jissiba fil-politika, fil-dinja greka u dik Fenicia, per eżempju, fil-Mediterrana, dik il-kunċett tal-polis. Tibda, ġiddawnu ma' valuri li jissibom f'diversi reġuni fil-dinja. Għamlek forsi fil-Mediterran, iżjatu ma' intensivi u jahdu il-forma li ħadu. Jekk biss tħares li d-dinja klassika, griga, qed inħarsu li periodu ta' jisum 200 sena bej il-5th, 4th century li għandek diversi affarijiet qed jiġru l-arkitettura, il-letteratura, teatru, il-reliġjoni, filosofija, kitbit fuq l-estetika, kitbit fuq ix-xjenza. Daw ftit minnhom għadhom magħna inti tipprova tifhem taqra dawk il-xogħlijiet klassiċi ta' dak iż-żmien. Issa daw allura saru x'imkien ġo post materjali per eċċellenza bil-fors trid tirreferi għal Ateni, għaliex Ateni kienet iċ-ċentru l-iżjed li produċiet daw ix-xogħlijiet.
Ekku, nasab xi mod anke forsi semmija tagħna stess, hekk min ma jridu ġa semmini l-Akropoli u Ateni u l-Greċja ġandhom dik fl-isfond tagħhom. Però toni qabel ma jiqfu għall-ewwel pawża mużikali għal-programm tal-lum it-tielet wieħed fis-sens ilha l-patrimonju UNESCO fil-Mediterran miegħi Karsin ġirabu il-Mistiden tiegħi Dr. Anthony Faċi. X'taqsi nsemmilek xi ħaġa, x'fakkarti għax kienet aħbar ta' ftit jimilu kif f'din ir-riċerka kontinwa li wieħed jagħmel għalkemm illum il-ġurnata għandna ħafna aċċess għall-materjali u l-istudji b'mod mirqum ta' din id-dinja tal-patrimonju ila ssir issa mhux ħażin. Nibqgħu niskopru għax jisu test storiku jew forsi anke sit arkeoloġiku. Mhux mill-ewwel jista' jiġi interpretat fis-sħuħija tiegħu. U din aħħar probabbilment bħalli smajtle li anke semmija tagħna probabbli li kien hemm indikazzjoni ta' forsi meta eżatt kien żbroffa il-vulkan Vesuvio fl-inħawi ta' Pompej, ta' Napli, għaliex kien hemm min kien għadu jaħseb illi kien sar f'ċertu moment tas-sena, mentri biskoperta ta' iktar materjal pereżempju muniti li ġew stampati iktar tard fis-sena. Allu hemm se ikun Mejju mela, li kun pereżempju Ottubru dak id-diskors sena għaxi kienet isir dal aħħar. Għallur jimurru l-għura mbata anke fuq forsi kidbitta ta' kizmien bħal Plini u jgħidu mela dak għal xiex kienet jirreferi eżattament. Il-dinja verament skoperta kontinwa minnija fil-qoddim. Xiri tibqa jina d-diskors jek ta' signs taken for wonders għet jġini f-muħi li dak li għanna qoddimna mwix ek fatwali irtiġi interpretat b'ximot.
Mela, again problema ftit komplessa. L-importanti li l-lum il-ġurnata l-arkeologija m'għadix issir kif kienet issir 100 sena ilu, 200 sena ilu, fejn inti tmur u tħaffer kollox u titlaq lem issib l-affarijiet sbieħ jew bini u daqshekk. Infatti fil-konvenzjoni tal-Belt Valletta tal 1992, il-Kunsil tal-Europa kien esiġa illi għandhom jiġu protetti in situ fil-post depositi archeologici għalfejn. Illa lix fil 1992 bdiet issir kienet diġeda tinħass rivoluzzjoni sieħa f'dik li hija l-istudju tal-passat. mhux biss tal-arkeoloġija ma tal-ġeoloġija, anki saħansitra tal-istorja, l-istorja tal-mużika, you name it, et. Allura, dawn ħadu tal-ispunt u għalu issa b'di rivoluzzjoni li ħati konsisti fi xjenza, ġifiri l-istudju tal-passati tisir iżjed forensiku fid-dettall tiegħu. Ma tistax inti taqbatu kwalunkwe resource li għandek jekku arkivju storiku, jekku arkivju mimli karti, mimli statwi, mimli ma nafxin samples, ma inti ma tistax daw teżawrihom jisom ekk f'daqqa waħda, illa li x-fil-laboratorji llum jew inkella fl-istudju forensiku anki ta' dokument. Le, inti ħati tallim ħafna u ħati bdel l-istorja ta' kif tħares lejn l-passat. Et nitkellmu fuq passat uman illi imur lilin minn ġiex miljuni u nofs, kważi 3 miljun sena. Ċuri il-problema tal-bniedem, tas-sapiens, illi il-ratio ta' dik l-istorja kollha u x'jista' jinstab issa imma in between saret ħafna devastazzjoni u sfortunatament irta.
Iva, Tony, ħalli ġu dalwaqt lura proprju għal dal-punt anke biex nibdew nħarsu lura lej ftit minn dawn l-aspetti li qed ittar filna dwarhom. Imma għeni fuq nisimgħu ftit mużika, nfakkarkom għal matul din is-sensi li qed nużaw ftit mużika ta' Rabbi Ħab u Khalil, l-artist Lebanis li matul is-snin qatt numru ta' ħsejjes, ta' sentimenti, ta' ħsibijiet mediterrani għalkemm hu mil-Lebanon jaħdem ħafna nies Franza, Pariġi. Isem il-Mediterran kollu b'numru ta' strumenti differenti u qegħdin fuq ftit ħalli nisimgħu ftit minn din il-mużika. Thank you. Allura biex inkomplu il-program Patrimonju UNESCO fil-Mediterran miegħi Karsten Xwiera pur mit-studenti għaj Dr. Anthony Pace wara li smajna ftit mużika ta' Rabi Habu Khalil biex inkomplu toni nitħlu ftit iktar fl-istorja rikka vasta u emozjonanti ħafna tal-iżvilupp tal-bniedem ġiliet nirreferu għal-lisu l-aħħar żvilupp inkarnazzjoni tiegħu fil-forma ta' Homo sapiens biex naraw ftit anki dal-studju u l-iżvilupp kontinu tar-riċerka li anki ġieli t-korreġi li l-nifisa, t-mur l-ura, terġa toħroġ aspetti ġodda illi wieħed jibda jiskopri kif għattilna inti stess anki frott tal-esperienza tiegħek propju diretta fl-arkeologija, mhux kemm tiftaħ sit tinnumera xi ssib u tħallihem imma kif taf inti mill-proġetti stess li inti mexxejt u parteċipajt fihom, dak huwa proċess kontinu li terġa' tmur lura għassaf tar-riċerka stess, speċi mhux biss għall-oġġetti u għas-siti fihom infushom. Biex niffokaw ftit ieħor fuq l-aspetti tal-Mediterran, minnhom qabel ma waqafna fi tal-pawża tal-mużika, semmejt għandna dawn iż-żewġ miljuni nofs ta' żvilupp uman li b'xi mod hekk baqgħu f'moħħi bqajt naħseb fihom għaliex forsi jekk wieħed jaħseb fil-storja tad-dinja tal-pjaneta huma xejn. Ġulja nisimaw l-paragon ma l-ħarf tit sekondi, l-ħarf tit tokki wara 12 il-sija fuq arloġġ, per eżempju. Profi jom nifusa mu mux xejn dawk.
Le, mu mux. Fatti, jekk mur ftit fil-preistorja tal-Mediterran, hawnhekk għandna l-ewwel żmien fejn għandek il-Mediterran bħala teatru ta' inkontri. Fil-proċess ta' l-evoluzzjoni tal-bniedem. U jekk imorru fiż-żewġ punti estremi tal-Mediterran, fejn għandek l-Iżrael, għandek sit importanti ħdej Ħajfa, li huwa ranges ta' Mount Carmel, fejn għandek diversi erin u hawnhekk dassit qiegħed fuq il-World Heritage Site għaliex huwa wieħed mill-ftit postijiet fejn għandek sekwenza totali tibda minn qisu nofs miljun sena sa żmiljiet reċenti. 500,000 years ago qed ngħidu kellek dawna il- in-nis li qegħdin jgħixu hemmhekk, issa meta ngħid nies qed nitkellmu fuq fil-bidu għandek Homo erectus le bejn jisu nofs miljun u erba mit F, et nitkelmu f'numri illi
għanna
l-arkeologi nħobbu naħtbu għax dawkumma realtajiet min-datazzjoni tad-depositi. Ok, il-lum tista' depositu tid-data ħsew u fuq dik il-range ta' et ngħidu nofs miljun sena hija bi-preċiżjoni. Imbagħad għandek għandek pereżempju il-preżenza tan-Neandertali hemmhekk. U fl-istess ħin daw in-Neandertali għandek jishom jidħlu hemmhekk jinżlu min-nord Neandertali. Jisu xi 250,000 sena ilu. Bad fl-istess waqt imma għandek il-bniedem modern, ġifiri aħna, ħirġin mill-Afrika. Okay? Allura fil-famuża Out of Africa theory, għandek aħna qed noħorġu mill-Afrika. U dan huwa punt interessanti għaliex illum għandna ħafna l-razzizmu għanna stereotipiċi ta' kif inħarsu lej il-razza tal-bniedem, l-evoluzzjoni tal-bniedem. Imma emmek, allura, rib ħajfa, kellek dawna il- mhux inkontri, ma' preżenzi, għax wieħed mid-dibattiti li għaddej bħalissa u xiġri minn jander tali. U għaw minn jgħid illi il-bniedem modern eridhom, għaw minn jgħid illi bdew jiżewġu ma' xulxin, għaw minn jgħid illi kien hemm problemi tal-klima illi il-Neandertali ma kienux eżatt preparati. Għalliħ.
Skim kienu l-antenati ta' għanu di tema tal-klima rikorrenti u għanna ġunu
il-bniedem fil-perkors tiegħu tal-evoluzzjoni għadda jisu minn daw iċ-ċikli le mhux ta' storja ma ta' eventi naturali illi dejjem kellhom impatt fuq il-bniedem. Bid-differenza li llum il-bniedem sapiens li jaf
ekspost
l-impatt fuq id-dinja huwa għar. Qed nitkellmu fuq impatti li għajla jibdew fost il- li sviluppi tal-revoluzzjoni industriali kemm 200 kważi 300 sena ilu imma mbagħad jintensifikaw b'mod tal-ġenn allarmanti minn wara l-aħħar gwerra sa issa. Li da sfortunatament. Imma hemmhekk allura għandek dana il hija seħlu hekk inkontru huwa inkontru modern tagħna qed nippruvaw nifhmu daw il-Neandertali li aħna rridu ngħidu wkoll is-sapiens kasbar il-memorja ta' Neandertali għax taf inti x'għatti se jaħlek kemm għadek Neandertal kemm għandek. Għadha sallum. Hemm da l-istereo type
li s-lura kemm għadek la kultura ignoranti.
Eħe.
M'intix kapaċi tad-datta.
Preċiżament. U jekk imorru fil-punt dieħor tal-Mediterran imorru ġibilta. Ġibilta hemm diversi erin fejn instabu ħafna resti tal-Neandertali. U anki importanti ħafna li dal-aħħar ġo Gorham's Cave, waħda minn daw l-erin importantissimi li għaw fl-Ewropa issa.
Dejjem fit-territorju ta' Ġibilta?
Dejjem f'Ġibilta. Dejjem fil-parti ta' Ġibilta li tħares lejn il-Mediterran. Gorham's Cave instabu kol traċċi ta' forsi ħil artistiku, elementi artistiċi, huma qed isejħulhom l-eqdem eżempju artistiku fil-dinja at this stage.
Allura dik b'xi mod tmur kontra deħel l-istereotip li għandna li Neandertal li kienu immaginazzjoni, bla kreativita.
Infatti le, infatti kienu kaċċaturi, kienu jgħixu fl-erien, jiġri ftit minnhom kienu anki jgħixu fil-post, hekk instab fl-Iżrael u hekk instab ġo Ġibilta. U dejjem għandek di reazzjoni għal problemi tal-environment tal-klima. Ne? U istab li fil-Neandertali kienu jikkaċċjaw affarijiet u jgħixu fuq affarijiet li huma maniġabbli, xejjex il-molluski li tista' tiġbor minn mal-kosta u kienu jevitaw annimali kbar illi forsi ma kienu jistaw jimaniġjaw il-kaċċa tagħhom bħal ngħidina l-ibex li huwa l-forma ta' tip ta' moza jew ikella l-bison li l-lum insibu liżjet let fil-niftakru fijom fil-films tal-westerns. Ma dakkinu jesistu.
Il-fraterijiet tal-Amerika.
U reġgħu ġew introdotti fl-Ewropa fil-Nord. Ġeri huma il- Neandertali kienu anki selettivi, kienu jafu xet jamlu kellom ħsieb. Fl-estremitajiet tagħhom f'ġibilta il-Neandertali dumu sa qisu ftit qabel ma jidħol il-Sapiens fil-Europa. Sapiens jidħol jisu 50 teref sena ilu. Aħna ġejna tartu wis.
Fil-waqt li innaħa tal-Vant, innaħa fejandek dak li ħna nassoċja billu ma l-artiti mqatsam ma wet najdu ħafna qabel illum it-territorju ta' Iżrael, kellek dan demet nitkellmu b'mod tentattiv inkontru tlaqih f'xi forma forsi ta' skambju liktar komunitajiet li qed jaqsmu ċertu esperjenzi fl-istess territorju bejn Neandertali u Sapiens. Il-naħa l-oħra fl-estrem liħor ġibilta m'għandek dam, għandek.
Fatti f'ġibilta.
M'għandek dal-moment parallel bejnietom.
U nerġa' nfakkar manki da l-kunċett ta' inkontru naħseb iżjed huwa inkontru intellettwali tagħna, għax ma nafux jista' jkun illi f'ġibilta pereżempju kienu l-aħħar Neandertali li baqgħu jeżistu sa xi 1000 sena ilu.
Li fuq din l-iskala li nitkellmu fuqha huma ftit.
Huma ftit. Imma m'aħniex ċerti għax hawn min jgħid ukoll li fid-DNA tas-Sapiens hemm ukoll traċċi tan-Neandertali. Ġifieri id-dibattitu ħajqpa u naħseb se jkun riżolt bi ftit iżjed skoperti u b'ħafna iżjed riċerka fil-laboratorji. Naħseb l-isbaħ skoperti f'da sens ħajsiru fil-laboratorji iżjed minn ġolaj.
Fuq is-siti fil-territorji stess. Tuni, ejja nifqu fuq dal punt li sabiħ nirreflettu fuq għax hemm ħafna xjenza diretta riċerka li fettajt anke tissir proprju fil-laboratorji permezz tat-teknoloġija, permezz dibattiti akademiċi, intellettwali, xjentifiċi li qed iresqu l-qudiem ir-riċerka tagħna. Nieħdu pawża żgħira oħra bil-mużika ta' Rabih Abu Khalil u nerġgħu niġu lura l-aħħar parti tal-programm Patrimonju UNESCO fil-Mediterranellu. Mek smajna ftitiħor mill-mużika ta' Rabiħa Bukalil, il-programm huwa l-Patrimonju UNESCO fil-Mediterran miegħi Karsten Xiriera flimkien ma' l-istudenti għaj Dr. Antoni Paċe, hemmhekk eżatt qabel il-pawża Tony. Hekk ġejna semmejna dal-mument interessanti ħafna li iktar ma' b'xi mod niżviluppaw it-teknoloġija x-xjenza s-saħħa tar-riċerka tagħna llum, iktar aħna kapaċi nifhmu minn konna, minn fejġejna, nimlew ftit lakuni fil-flerf li għandna, imma fl-istess hemm mhix kwestjoni biss li wieħed jimla l-spazji vojta, jew jisek għandek pasil ta' elf biċċa u naqsuk ftit truf, għax iktar ma ssir taf, iktar qed tinduna li dal-pażl huwa infinit.
Ekku, issa daw is-sajts li semmejt kemm fl-Israel. Zona ta' Mount Carmel u ġibilta huma World Heritage Sites dejjem qed nitkellmu fuq dal-patrimonju mondjali. Allura mal-ewwel tibda tifhem għalfejn qegħdin fuq il-lista x inti sapiens ma jistax jinjora di l-evoluzzjoni issa la nafu x'in nafu x'kienet ma nistgħux.
Ma jistax jinjoraw l-istorja tagħna stess?
Appunto, allura di kienet jisu l-ewwel l-inkontru tagħna le fil-Mediterran, il-Mediterran tal-inkontri fil-preistorja fej irrid infakkar, ma kienx hemm kitba, kitba ma teżistix, ma daw ovvjament daw il-kreaturi ħallew traċċi tagħhom fil- materjali fid-dinja li nejxu fija.
Daw is-sinjali li għattamina fil-taljom qabel, li għana għanajtek il-gostru biċir ta' għana n-interpretaw, n-provaw n-interpretaw, n-diskutu, naraw, għahni ġaċi biċir nifmu il-sinjifikat taħħom f-kontesti u di għacċannajt n-tġiħali qabel, illi il-proġett tal-UNESCO li jaraf dawn is-siti ta' valur. Da' sekk importanti. U wkoll l-iskop li jibżalihom.
Aħna
nibqgħu minbab, so mhux biss is-siti fihom infushom anke l-kuntesti tagħhom nkunu qed.
Titlef il-valur tagħhom mhux hekk. Titlef ekku. U importanti impoġġu l-affarijiet f'perspettiv ukoll ta' aħna minn aħna u fejn ninsabu. Kif aċċennajna qabel fil-programm il-sens razzjali ta' razzizmu li nħossu aħna llum kif inħarsu lejn l-Afrikani, kif inħarsu lejn l-Indjani, eċetera, eċetera. U rrid infakkar li aħna li dħalna fl-Ewropa vera f'mument tard ħafna fil-istorja tal-evoluzzjoni, sapiens Ewropej kienu min tal-aħħar. Għax inti għandek fin-naħa tal-Israel għandek il-Middle East, le għandek diġà preżenza 100,000 years ago. Il-bniedem sapiens jibda jmur lej l-Orient, lej l-Indja, le. U aħna naslu fit-tip ta' Spanja xi 20 sena, 20,000 sena ilu biss. Ġifieri ara kemm aħna preżenza riċenti ħafna f'di l-istorja tal-bniedem. Allura wieħed irid ipoġġi dal perspettiv u rridu nirrikonoxxu il-wirt tagħna Afrikan, ejja ngħidu hekk biex nużaw termini moderni għax
iktar kontemporani.
Imma il-UNESCO allura għandek dan il-fenomenu ta' siti le ta' rappreżentazzjoni tal-proċess tal-evoluzzjoni illi tista' tiġbru biss minn daw is-siti żgħar illi għajla ftit baqa minnhom. Ħanati eżempju ieħor minn Ġibilta hemm barriera jisima Forbes Quarry U ta' fil-fat kien l-ewwel post fejn instabu ir-resti ta' skall ta' ras Neandertal. Qabel ma kienu instabu f'Neandertal fil-Germania. Imma li ġara dan dil-iskoperta ma kienx rikonoxxuta, ma kienux jafu x'inhu dak iż-żmien, imma dika tal-Germania taqgħet imbagħad l-isem għal. Jekk tmur ġo Forbes Quarry, għandek anki pillbox, pillbox ta' t-tieni gwerra dinjija, u fil-blat tara is-saffi ta' blat tal-kosta tal-baħar li fuqha kien mexa il-bniedem Neandertal. Hija emozjonanti ħafna meta tara affaxxinanti wkoll meta tara hekk bajnejk tara dawn l-elementi tant importanti.
Għax tara saffi differenti, b'xi mod jishom mafusin miżbura flimkien, hemm inti titkellem fuq ġibel ta' fil-fatt anki l-ismijiet ta' dawn il-postijiet bl-Ingliżi fakruna f'ċertu mod anke fl-istorja tagħna.
Ekku.
L-territorju fil-Peniżola Iberika ma ħankun ma' parti mir-Renew Unit bl-istorja marbuta ma' Renew Unit, ftit bħalna nsibu dan il-anki tlaqqieħ ta' ismijiet ta' żminijiet differenti. Min qed ittini eżempju għaw bi affarijiet pjuttost kontemporani reċenti ta' politika, ta' gwerra, ta' militar. Maffariet li jmurru l-ura l-aluf, l-xirin tal-aluf ta' snin, imma fascinanti xtarom kompressati fl-imkien.
Eħe, dik hija naħseb jiena l-iskop tal-arkeoloġija, l-uptake tal-arkeoloġija ġalek tħares lejn periodi twali immensi u timmaġinhom. F'termini kemm issa jkun sempliċi tista' tirriduċi le bit reductive imma dika tgħinek tagħmilha. Allura hemm responsabilità kbira enormi fih dan il-UNESCO World Heritage Center, speċjalment u l-Committee biex dawna s-siti jkunu imħarsa sew. U hemm problemi għax kemm is-sajts tal-Iżrael u kemm dik ta' ġibilta' hemm il-pressjonijiet anke tal-iżvilupp li dejjem dal-famuż sapiens dejjem irid jimponi il-preżenza tiegħu u jiekol dejjem it-territorju dat territorju li min jaf kif kien dak iż-żmien. Li jiġri.
Suċament ta' nafu li, nerġa' nħasbu fil-kontest lokali, territorji żgħar, popolazzjonijiet kbar kibru, nafu ġibilta' kemm ikemm iżgħira, bil-pressjonijiet kollha marbutin f'dik il-biċċa tarf tard, u anke situazzjoni fil-vant nofsani fl-Iżrael. Bl-iżvilupp tal-pajjiż u fl-istess ħin anke l-pressjonijiet fuq it-territorju Palestinjani, mill-konflitti, tensjonijiet, popolazzjoni dejjem jikbru u anke jokkupaw iktar art anke permezz tal-iżvilupp tal-bini.
Ekku. Il-Mediterran bħala post ta' inkontri u xek. Inkontri żbieħ imma inkontri ftit korru wkoll.
Iva, iva, speċjalment meta naħsbu anke fil-kontest li ntettilna fuq perspettiva arkeoloġika illi t-tibdil fil-klima, l-sfidi forsi ta' aċċess ta' ċertu riżorsi, nafu l-kwistjoni mhux biss tal-art, imma tal-ilma dejjem kienet kwistjoni u kull ma jmur iż-żmien issir iktar kwistjoni taħraq anke qed naraw das-sajf stess. Ħafna postijiet fil-Mediterranu mhux biss illi qed jiffjaċċjaw ir-riżultat ta' politiċi defiċenti u ta' tibdil fil-klima illi qed iwassalna sitwazzjonijiet tibsin ħafna.
Mela, il-problemi tal-tibdil ta' klima huma reali. Rridu nħarsu lej l-passat u nirrikonoxxu li huma reali. Id-differenza kbira li hemm bej illum u il-prestorja riċentissima ta' xi 20,000 sena ilu, skużani, il-numri nibda
Ndaħlu zero jħana.
Ndaħlu zero jizu pal-bankira, nimmaġina. Il-problemi għadu meħem, il-differenza ili li sapiens il-lum għandu impatt ikbar. Ferm ikbar u irreversibli. U eżempju sabiħ li jinstab relativament reċenti hija naqbżu ftit l-eluf ta' snin u nidħlu ġo għar jismu Kosker, Kosker Cave jew l-għar ta' Kosker li huwa qrib Marsidja. U dan huwa World Heritage Site ukoll, imma da biex titħol fih trid titħol minn taħċi 40 metru baħar, ġveri inti trid tkun diver, infatti il-gvern Franċiż għamel il-grada biex ma jidħlux nies u jmutu. Is-sabiħ ta' dan l-għar u li mimli pittura tal-Paleolitiku. U din il-pittura hija l-ewenet importanti ħafna illa li xtirrifletti il-mainstream arti li kienet qed issir dak iż-żmien. U ftaqa waħda tinduna illi l-sapiens jaf jagħmel rappreżentazzjonijiet artistiċi impeccabbli u dettaljati. Li da l-osservazzjoni u kif sej Peter. U nafu li mill-arti preistorika li hemm fi Franza, fi Spanja le, kemm dak ir-reġjun kien importanti u għandek dawna r-rappreżentazzjonijiet ta' ċrif, ta' żwiemel, ta' bajsin il-jonfanti, eccetera, eccetera. Edin hemmhekk. Kosker Cave, da ovvjament tela il-baħar.
Għal-nivell tal-baħar allura.
Aha, issa irrid infakkar illi on average, meta l-aħħar glaciation tibda tispiċċa li, jisu wara l-massimu ta' xi 20-30 elf sena ilu, li jiġri mbagħad nibdew nitilfu l-arti għaliex il-silġ fost affarijiet oħrajn is-silġ ta' fuq l-art jibda jinħal u l-baċini kemm tal-Mediterran kemm madwar id-dinja għandek jisu average ta' 120 meters.
Tal-livell tal-baħar li jinbidel jola.
Li jinbidel u jola.
U dak is-silġ li inħallu dab. Għandek dit-topografija li issa
timbidlet. Daw intilfu ħafna pjanuri, ġifieri l-pjanura ta' enormi li kien hemm bejn Malta u Tunes u Siċilja, di intilfet. U llum tara ftit daw il-punti li huma Malta, Pantelleria, Linosa, Lampedusa. Dawk il-postijiet li fadal bismi l-pjanura. Stajna nimxu teoretikament minn hawnhekk sa fejlhom hemm Venezia li lix nofs l-Adriatiku tal-lum kien pjanura ukoll. Li rrid ngħid dak kien fenomenu neġa' nirrepeti, riċenti ħafna, riċenti su. Imma Kosker Cave tfakkarni again għażid lila illa lix l-ewnet hija l-iżjed għar sit li waqrib il-Mediterran. Franza għanda postijiet oħrajn bħala Sko, per eżempju, li huwa famus ħafna f'Spanja Altamira dal-postijiet importantissimi. Imma din il-dalar ifakkarna f'dina il-problema serjissima u attwali.
Ekku, u problema li għatkun l-ħar bieċa ta' għanetek, kważi staġib fuq l-izvilup kem pjaneta, kif ukoll tal-evoluzzjoni tal-bniedem li tal-qilna l-programm illum però punt li tal-sfidi mal-ambjent tagħna li ħanibqgħu nkorru għalija. Nirringrazzjak Tony ta' passieħor li għamilna f'dar vjaġġ fil-patrimonju tal-Mediterran minn aspett tal-UNESCO, residenti għaj Dr. Anthony Pace, u nirringrazzja lilkom ukoll li kontu miegħi karsten ċwira pal-programm ieħor fis-sens ilha il-patrimonju UNESCO fil-Mediterran li se tinkom tkunu magħna għal-programm li jmiss.